እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ 25-31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ድማ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ካብ ዋሽንግተን ዲሲ መዓላለፍ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ኣምሲኹም ከምኡ እውን ከመይ ውዒልኩም ሎሚ ሰሉስ 27 ሕዳር 2018 ወይ 18 ሕዳር 2011 ዓመተ ምህረት እዩ ሕዳር ቀውዒ ኣብ ዝጠዓመካ ምሕዳር ይብሉ ድሕሪ ዜና ኣብ ከተማ ኣሶሳ ሓደ ፍሉጥ ነጋዳይ ምእሳሩን ብካልእ ወገን ኣብ ዩኒቨርስታት ኢትዮጵያ ዝረኣይ ግጭታትን ዝምልከት ጸብጻብ ኣለና ኣዴታት ሰላም ብባህር ዳር ጀሚረን ናብ ምልእቲ ኢትዮጵያ ንምዛር መቐለ ኣቴና ኣለዋ ፍሉይ መደብ እዩ ዜና ይቕድም ካብ ምንያፈወርቂ
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ልዕሊ 70 ፓርትታት ፖለቲካ እኽብክብ ኢሎም ንዝቕፅል ምርጫ ንኽዳለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ፀዊዖም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ነዚ መፀዋዕታት ዘቕረቡ ሎሚ ምስቶም ፓርትታት ኣብ ዘካየድዎ ፈላማይ ዙር ምይይጥ እዩ ኣብቲ ካብ ወፃኢ ሃገራት ናብ ውሽጢ ሃገራት ዝተመልሱ ሓዊሱ 70 ዝኾኑ ፓርትታት ዝተኻፈልሉ ኣኼባ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ እቶም ብከምዚ ተበታቲኖም ዝንቀሳቀሱ ፓርትታት ንምይይጥ ኮነ ኣብ ምርጫ ምስታፍ ዘለዎ ኣሉታዊ ጎኒ ገሊፆም ኣለዉ ግንባር እናፈጠሩን እናተዋሃዱን ቁፅሮም ብምንካይ ንክጠናኸሩ እውን ፀዊዖም
በተቀራረበ ሃሳብ ወደ ገዢም ወደ ተፈካካሪም ሰብሰብ ብለን ጀኒን የሆነ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲጀመር ማድረግ ይኖርብናል
ብዝተቀራረበ ሓሳብ ናብ ገዛእን ተፈካካርን እክብ ኢልና ቁኑዕ ዝኾነ ፖለቲካ ኣብ ኢትዮጵያ ንክጅመር ክንገብር ይግባአና እንተዘይተኣካኺብና ወይ ከዓ እንተተበቲና እንደልዮ ነገር ምዕውዋት ከጸግመና እዩ
ኣብዚ ጉዳይ ርእቶ ዝሃቡ መራሕቲ ተቃውሞ ፓርቲ እውን ነቲ ሓሳባት እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ከም ዝሰማምዑሉ ገሊፆም ኣለዉ ኣቦ መንበር ሶሻል ዲሞክራት ፓርቲ ኢትዮጵያን ምክትል ኣቦ መንበር መድረክን ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ሓደ እዮም
ይሄ እኔ እንደውም ሰማኝ ህዝቡን እያወናበለ ነው የፓርቲዎችን ቁጥር እንዳበዛ መጠን እዚ ይሄ መሰብሰብ
ኣነ ዝስምዓኒ ፓርትታት እናብዛሕና ንህዝቢ ነደናግር ዘለና ኮይኑ ዝስምዓኒ ስለዚ ክንተኣኻኸብ ከም ዘለና እዩ ንገሌና እዚ ፀገም ኣይኮነናን እዩ ፓርትታትና ንህዝቢ እናፋለጥና ኢና ዘለና ብፍላይ ኣብ ግዜ ምርጫ ዘፋለጥና ኣለና ናይ ግዜ ጉዳይ ክልዓል ከሎ ብክልተ ዓመት ወይ ዓመት እንተተናውሐ ብዙሕ ኣይሻቅለናን እዩ እቲ ጉዳይ እቲ ባይታ ተምዕራርዩ ድዩ ንውፅኢት እቲ ምርጫ ንምቕባልከ ድልዋ ዲና ዝብል እዩ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ግን ነቲ ፖለቲካዊ ባይታ እቲ ምርጫ ፍትሓውን ቅኑዕን ንምግባር ስራሕ ይስራሕ ኣሎ ኢሎም ኣለዉ እቲ ሕቶ ግን እዚኦም ቅድሚ እቲ ምርጫ ይዛዘሙ ዶ ዝብል እዩ ዝኸውን ኣቦ መንበር ግንቦት 7 ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ከምዚ ይብሉ
በጣም ብዙ ስራዎች ናቸው የሚሰሩት በጣም ብዙ ተቋሞች ሪፎርምድ መሆን አለባቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች እንደገና በብዙ መልክ በአዲስ መልክ
አዚዮም ብዙሓት ስራሓት እዮም ዝስርሑ አዚዮም ብዙሓት ትካላት ለውጢ ክግብረሎም የድሊ እዩ ፓርቲታት ፖለቲካ እንደገና ብሓድሽ መልክዕ ክምስረቱ ኣለዎም ሎሚ ክበሃል ሰማዕክዎ እዩ 3 ወይ 4 ፓርቲ እንተዘይኮይኑ ስቕኢልካ 80 ወይ 9 ፓርቲታት ኣብዝሃለውሉ ዲሞክራሲ ንምምጻእ ነዚኦም ናብ ሓደ መስመር ንምእታው ቀሊል ዕማም ኣይኮነን ነዚ ኩሉ ጌርና ንገብሮ እንተኮይኑ ጽቡቕ እንተዘይኮይኑ ግን ንምንታይ እዩ ኣብቲ እዋን ይኹን ንብሎ እቲ ዘገድስን ኣድላይን ነገር እቲ ምርጫ ናጻን ፍትሓውን ምዃኑ ምርግጋጽ እዩ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ግን እቲ ምርጫ ዝተረፎ ዓመትን ገለዋርሕን እዩ እናተረዳድእና ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ንምክያድ ንትጋሂሎም ኣለዉ ዶክተር ኣብዪ ብተወሳኺ እዚ ምስ ተፈካኸርቲ ፓርትታት ዝግበር ምይይጥ 3 ዙር ዘለዎ እዩ ናይ ሎሚ ፈላማይ ዙር ነቲ መድረክ ምኽፋት እዩ ካልኣይ ከዓ ኣብ ቀጻሊ ዝግበር ኣብ ህንፀት ትካላት ዲሞክራስን ባህሊ ዲሞክራስን ከተኩሩ እዩ እቲ ሳልሳይ ከዓ ኣብ ህንፀት ዘላቕን ዝተረጋግአን ፖለቲካዊ ስርዓት ከተኩሩ ኢሎም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 3,231 እሱራት ብየቕረታ ንምፍታሕ ወሲኑ ብየቕረታ ክፍትሑ ዝወሰንኩ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ዝርከቡ ሓይሊ መንእሰይ ንስራሕ ክውዕል ተሊሚኤሉሎ መንግስቲ ትኽልል ሕጊ የቕረታ ዘማልኡ ድማ ሎም መዓልቲ ክፍትሑ ወሲኑሎ ሙሉጌታ ፅባሃ ተወሳኺ ኣለዎ
بمنگست تگرای یقریتاز تگبرلوم تهانزتی آب بیت هنزت هب زنبروم تانحیت سنسر عطوم استستخاخلن بگبنوم استتعاسونیوم کبلوم. حلافی بیروت اتان من محدارن کلل تگرای آیت تکیو متوکو لوم معانتی آب زهبو مگلت ستزاریبوم. بازیون حق یقریتاز تهانزت زمالو بی یقریتان کفتحو کمیتی فت امسرح بهراوی کلاو منگست تگرای موسانو تزاریبوم.
توانا ترگیتو تی تاب هنز ازرلو حایلنا منسی حایلنا ابسرح کلو زخر عدف مفتار. هذا نخلو ناو صرح زوال ناو صرح زقطو حدش ممرح يو أقدم الدالي بإقالة بورد زقارة السان حساب بمولو كس أدق خيلة للم عانتي ناو زعلة الزي زناي إقالة عدل رخي يوم زلو سلستشحن كل تاميئتين سلاسان حدن مخوصو توسن للم عانتي مالتي
لما عنتي إغريتا كابستا قبر لهم تهانستي أتن سبعان خلتن دك أنستيو مخوان عندما تحبير لهم أب كربا أوان زواتا حدش ممرحي إغريتا نتهانستي إغريتا كرخبو زحق زيو كبل دما أتو محلاف بتساريبهم توساق دما من قصة تقرأي ببقوانو كابزهبو إغريتا نتهانستي أتناي لما عنتي إغريتا زتوسن لهم ببزحي زل على مخوانو تزاريبهم قد محزي بعال مخنيات مكباري نتهانستي بإغريتا يفتحون تصبم ممرحي قريتا زمالو تهنستي كم زفتحيوم اي تتكيو تزاريبم لو معنتي يغريتا استقبر لهم تهنستي كاب عسرا حدار خلت شن عصر تحدنا من سمر الجميلو كفتحيوم نريدو دمز اميركا ملقيتا تصبح مغلم
ابي تيبيا تمهار انفرستي امبو ابي تكالات تمرتين تمهارو ببهير ناقاچ او سرح وديت نقاوم كبلو لو مسلم او سلفا كايدوم اتم تمهارو ببهير اين فلالن حد اينا علامانا تمرتي ازبلو چرحوتات بمحازيوم نتسلف كايدومو كالخا اب غوندر انفرستي تفطيرو زنبر غونص نمفتح بوليس بس محبرسب كوينو سفيح سرح كم سرح بوليس ممرحي غوندر غليصلوم جنا مونغونا غونص خفطر زغبرو الله وسلزبلونا نمرمرالنا ونيللو اب ينفرسي اسوساه يوصل 37 فان كالوت نخالوت كا اكل زغدلن غدايون حد تصرطار خمسه تحزه تغليصو خبل مختار كوميشنر بوليس بين شانغول غومز بمتقاس حبيرلهم اب تخلل مس اوروميا بزداو باخلت توراداتات عطقات ابايت نبرتي يندودلو خبل نبرت غليصو مالو سبب سلطان كلت توراداتات ونزر رغاغي تصمر مراتات يكايد كمزلو حبيرومنلو يبل مختار جمال زي راديو دمت امريكايون اب کنیان از تشت اتکیت بابور بمدن گارز تطرطرو سلسته چایناویان اب تحت قوت ترکم زو علت کنیا فلیتام اتوم کلته چایناویان لعلو تحالفت من قد بابور کنیا خونو خلو سلسته تطرطاری از ترگامی اومیو سلسته ام که اصر رحتنیها تتوخانات هر من قدن دلدن چاینا مخانم تفلیت اللوم مزوم سلسته چایناویان زت حواب روز تبهلو اربعت کنیاویان ون تأسی روم اللوم زاگید زت اف اگنزب بتخکل انت زی تفلتقا پولیس گن بعصر تتا زقصر دولار كيسر اوهم زي ترفو افليت اللوم اتغنزب بي انترنت عبيلو كاب زعدق تكيت زتسرق مخانون قليز اللخبل قل موداويت كاب نيروبي حابير اللوم اب ديموكراتيك ريبابليك كونغو زركب امباسي يونايتد ستيتس بسنك امون حبريتا سغات غبر شبر ازبلو لو مون نخلاي معلتو تعاصي خمزو على تغليص لو منغست كونغو غن زيد الفرهن مفطار بزبل ني يونايتد ستيتس كاسيسو اللوم نا يونايتد ستيتس بريزيدنت دونالد ترامب تمال مشيت اب حدا وفر بوليتيكا ندغفتو ما بزسمعو قال من محداروم نا يونايتد ستيتس يمرحون زركبو فلسطينياتات ماخلاو امريكان مقبال كم فقدني خمزي كوني افليطو مالوم ترامب اب كفلغزات ميسيسيبي اب زسمعو مدر ناب دوب غصوم زغسغسو زلو زي حغاويان كاب سيمينن ماكلاين امريكا زموصو سبات منغدو ماملكيتنا نصرن قليلن ملختي ام حلاليفنا اينا تملسو عين اتوكو منينا ايلنا اينا خبلو اتنقيقو مالو اموداتا اب افغانستان زركب سراويت يونايتد ستيتس سلست ابالاتو كم استقاتلن كالو سلست خاخم زقوسلون افليطلو از متقعت زغاتما ام ماخلاي مبرا كتما غازاني حدنتاغو توتوكسيو بت نتاقي أميركا وكونتراكتر ونقوسي للو زرزر مبرهقني هابن طالبان قنت متقعتي آني إفتزيمو يخبل حالة فنت وسي للو زينا بستفتزيمو
يا غنينا من يادنس أميركا سمعوا لهم كابو واشنغتن دي سي خنحالف أبز تفلالي انفرستات إثيوبيا زرزر لو بهر تكور جيت تمهارو بمقوام تمهارو انفرسي أمبو تمالي سوني سلاموي سلفيا كايدو ميرم بخال زينا أبي إنفرستي أسوسا مزنبرة جيشت بمسسر ሓደ ሰብ ኣብ ቁፅፅር ምውዓሉ ፖሊስ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ዝተኣሰረ ሰብ ኣብ ከተማ ኣሶሳ ፍሉጥ ነጋዳይ ምዃኑን ዝተኣሰረሉ ኣገባብ እውን ብዘይ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ እዩ። ክሳብ ሕጂ ድማ ናብ ቤት ፍርዲ ኣይቀረበን ይብል ሓደ ዝፈልጦ ሰብ ገብረ ገብረ መድህን ንናይ ሙኽታር ጀማል ፀብጻብን ነቲ ነጋዳይ ዝፈልጥ ሰብ ብምዝራብን ነዚ ስዕብ ኣዳልዩ ኣሎ።
ኣብ ዝተፈላለያ ዩኒቨርስታት ይረአ ዘሎ ግጭት ተምሃሮ ብምቅዋም ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣምቦ ኣብ ዘካየድዎ ሰላማዊ ሰልፊ ብሄር መሰረት ገይሩ ዝካየድ ግጭት ብእዋኑ ክእረም ኣለዎ ኢሎም ፕሬዚዳንት ዩኒቨርሲቲ ኣምቦ ዶክተር ታደሰ ቀንዓ እከይ ተግባራት ክከላኸሉ ሓቲቶም ኣለዉ ኢሎም።
ይሄ ግጭት ደሞ ያልተገባ ተግባር ነውና ይሄን በጋራ ሆነን እንቃወማለን ብሎ የሁሉም ብሄር ብሄረሰብ ተማሪዎች በጋራ ወጥቶ ይሄ ጉዳይ
እዚ ግጭት ዘይግቡእ ፍጻሜ እዩ ሞ ሓቢርና ክንቃወሞ ኢና ብምባል ናይ ኩሎም ብሄር ብሄረሰባት ተምሃሮ ብሓባር ወፂኦም እዚ ንዓና ኣይገልፅን ክብሉ እዮም ተቃዊሞሞ እዮም ዝበሉ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ናይ ፍቕርን ሓድነትን ድልል እምበር ናይ ፅልኢ ልኡኻት ክኾኑ ከም ዘይብሎም መልእኽቶም ከም ዘመሓላለፉን ነቲ ሰናይ ተግባር ከም ዘመስገኑን ዶክተር ታደሰ ወሲኾም ሓቢሮም። ብካልእ ወገን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ተኸሲቱ ዝነበረ ግጭት ብሰላም ከም ዝተፈትሐ ፖሊስ ከተማ ጎንደር ገሊጹ። እቶም ተምሃሮ ኣብ ማእኸሎም እናኣተዉ ነገር ዘለዓዕል ኣሎ ዝብል ሓበሬታ መሃቦምን ፖሊስ ምርመራ እናካየደ ምዃኑን ገሊጹ ኣሎ። ብካልእ ወገን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣሶሳ ሂወት ሰለስተ ሰባት ምስ ዘጥፍአ ግጭት ብዝተኣሳሰረ ንሓደ ተጠርጣሪ መሓዙ ፖሊስ ገሊጹ ኣሎ። ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ክልላዊ መንግስቲ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ሰይፈድን ሃሩን ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ተጠርጣሪ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ዝውዓለ ብሓይሊ ምዃኑ ብምግላጽ ብዝተኻየደ ፍተሻ ዝተፈላለዩ መረዳእታታት ተረኪቦም ኣለዉ ኢሎም።
ወደ 10 የሚሆኑ የተለያዩ ባንክ ቼኮች ተገኝተዋል። የ6 ባንክ የተለያዩ ባንኮች ማለት ነው ቡክ ገብተው ተገኝተዋል።
10 ናይ ባንክ ቼካት ተረኪቦም ኣለዉ። ናይ 6 ዝተፈላለዩ ባንክታት ናይ ሒሳብ ደብተር፣ 9 ዲስክቶፕ ኮምፒውተራት፣ 1 ላፕቶፕ፣ 2 ፍላሽ፣ 16 ሲዲ ሕዚ ክንገልጾም ዘይንደሊ ካልኦት ዝጥርጠሩ ነገራት እውን ተታሒዞም ኣለዉ እዮም ዝበሉ። ብጥርጣረ ሒዘዮ ዝበሎ ሰብ ኣብ ኣሶሳ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውዲ ንግድታት ማለት እውን ኣብ ኢንቨስትመንት ሕርሻ፣ ምክራይ መኻይንን ናይ ኢንተርኔት ካፌን ይሰርሕ ዝነበረ ገሬ ወዲ ሴሮ ዝተባሃለ ነጋዳ እዩ ዝበለ ሓደ ሽሙ ክግለጸሉ ዘይደለየን ዓርኩ ንገሬን እቲ ዝቐረበ ክሲ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ክብል ይገልጽ። ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ቁፅር ዝውዓለሉ ብዘይትእዛዝ ቤት ፍርዲ ምዃኑን እዚ እውን ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዘይቐረበን ይገልጽ።
ዝሓለፈ ዓርቢ ናብ ኣጋ ምሸት ከባቢ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ፖሊስ ከም ዝውዓለ የቲ ኢንፎርሜሽን በፂሕኒ። ስለዚ ብቐሊሉ ሽዑ ከይድና ክረክቦ ስለዚ ካልና ምሽል ስለዝነበረ ቀዳም ከይደ ብኣካል ያው ካልኦት ዕርፍና እውን ብሓደ ኸይ ኮይኑና ቀዳም ብኣካል ከይደ ኣብቲ ፖሊስ ጣብያ ኣብቲ ቁፅር ዝውዓለሉ ፖሊስ ጣብያ ከይደ ከነጋግሮ ሞኪረ ማለት እዩ። ስለዚ ዓርቢ 9:00 ናይ ቀትሪ ፖላዊት መፅኦም ንዝኾነ ነገር ስለንደሌካሲ ናብ ዝኾነ ቦታ ባንክድ ገለ ኢሎም ከምዝሓዝዎ እሱ ከዓ ኣብቲ ከተማ ብጣዕሚ ፍሉጥ ስለዝኾነ ተወታት ኣካላት ኩሎም ስለዝፈልጥዎ ፖላዊት ክዕርሱ ስለዝኾኑ ክራይ ገለ ኢሉ ብሓደ ከይዶም ኣጋጣሚ ክከይድ ከሎ ግን ብእሱር መልክዕ ኣይኮነን ዝኸደ ዝኾነ ቦታ ገለ ኢሎምስ ካብኡ ከዓ ብርክት ዝበሉ ናይ ፖሊስ ሓይሊ ናብ ዘለዎ ቦታ ወሲዶ ሞ ሽዑ በቃ ንዝኾነ ጉዳይ ስለንደሌካ ፖሊስ ጣብያ ኢና ንወሰካ ኢሎሞ ብዙሓት ኮይኖም ምንም ዝገርኮ ነገር ከይፈለጥኩ ወይ ከዓ ናይ ፍርድ ቤት ትእዛዝ ከየምፃኹስ ከመ ኢለ ክኸይድ ኢልዎም ማለት እዩ። ምስቲ በዝሒ ፖላዊት እውን ስለዝነበረ ኣብ ካሊእ ቦታ እውን ካብ ገዝእ እውን ወፂ ስለዝነበረ ምን ክገብር ኣይከኣለን ናብ ፖሊስ ጣብያ ከምዝኸደሎም እዩ ገሊፁለይ። ኣብ ፖሊስ ጣብያ ምስ ከደ ነቶም ፖላዊት ነቶም ኢብን ካብቲ ገዝኡ ዝወሰድዎ መን ይእሲርኒ እንታይ እዩ መእሰርየይ ክብል ከሎ ምንም ክገልፁሎ ይከኣሉን። ኣነ ባዕለይ ኣብቲ ቀዳም ክጢቆ ከለኹ ዝረኸብኩዎም ፖላዊት እውን ናይ ንምዝራብ ሞኪረ ነይረ መን ከም ዘእሰሮ ወይ ከዓ ምንታይ ከም ዝተኣሰረ ንሕና እውን ኣይንፈልጥን። ስለዚ ያው ኣብ ፖሊስ ጣብያ ኣታዊ ኮይኑ ንሕልወ ኣለና ጥራሕ እዮም ኢሎም ድማ ምንም ምክንያት ዋ ይፈልጠን ክብለካ ኢለ እየ ገብረ።
ናይ ቲ ክልል ፖሊስ ዝሃቦ መግለፂ እውን ፖሊስ ናይ ባዕሉ ፀገም ንምሽፋን ዘውፅኦ መግለፂ እዩ ይብል ብምውሳኽ
እቲ ናይ ክልል ኮሚሽነር ሶኒ ንግሆ እዚ ተጠርጣሪ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣሶሳ ብዝነበረ ግጭት ተጠርጢሩ ኣብ ቁፅር ስዕሪ ከምዝውዓለን እቲ ኩነታት ከምዝተፈጠረን ገሊጡ ኣሎ። ብሓቂ ኣነ ብደንቢ ክገጠልካ ዝደሊ እዚኣ ግን እዛ ጥርጣረ እዚኣ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ብዝነበረ ኩነታት ተጠርጢሩ ምዃኑ ዝግለፅ ዝነበረ ብማሕበራዊ ሚድያ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ብሓሜታ ጥራሕ ከም ዝነበረን እቲ ፖሊስ ኮሚሽነር ዝገለፀ ኣገላልፃ ግን ናይ ፖሊስ ናይ ባዕሉ ችግር ተመሊሳ ሕቶ ናብኣቶም ንከይትምለስ ምክንያት ዝተጠቐመላ እምበር መጀመርያ ዓርቢ ነይሩ ክሳብ ሰንበት ዝነበረ ኩነታት መእተሪኡ መጠርጠሪ ኩነታት ዘይተገለፀሉ ግለሰብ ሶሪ ግን እዛ ኩነታት ከተማውን ተዝርበሽ ኣብ ህይወትን ዝኾነ ሓደጋ ተዝበፅሕ ዝኾነ ሰንበት ዝተፈጠረ ችግር ብምሉኡ መነሻ ምክንያት ናይ ፖሊስ ችግር እዩ። ናይ ፍርድ ቤት ትእዛዝ የምፅአን ኣብ ቁፅር ክውዕል ከለውናይ ምክንያቱ ኣይተነገሮን እዚ ናቶም ሽግር ናቶም ማለት ክለካ ናይ ሕጊ ግድፈት ንምክልኻል ግን ሶኒ ዝሃው መግለጫ በዚ ጠርቅና ኢና ዝብል ብትክክል ካብ ትክክለኛ መጀመርያ ዘእሰሩ ምክንያት ዝረሓቀ ከም ዝኾነ
ገብረ ገሬ ኣብቲ ከባቢ ብንግዲ ዝመሓደርን ዘትርፍን ኢንቨስተር ብምዃኑ እቲ ሰላም ካብኡን ላዕሊ ዝደልዮ ከምዘየለ ዝገለፀ ንሱ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣሶሳ እውን ኣሽንኳይዶ ሰላም ክዘርግ ኣብ ቀረባ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ንምቕራብ ጨረታ ስዒሩ ውዕል ንምፍራም ናብቲ ዩኒቨርሲቲ ይመላለስ ከም ዝነበረ ተረጊጹ ይዛረብ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ኣብዚ ጉዳይ ዝን ካልኦት ዛዕባታትን ስፍሕ ዝበለ ቃለ ምልልስ ስለ ዝኾነ ብድምፂ ኣብ መርበብ ሓበሬታናን ፌስቡክን ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም።
ከምቲ ገብረ ዝሓበሮ ናይዚ ቃለ መጠይቅ ንውሕ ዝበለ ኣብ መርበብ ሓበሬታናን ኣብ ፌስቡክናን ምስማዕ ይከኣል እዩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ክንሓልፍ ፍሉይ መደብ ካብ ዝተፈላለያ ክልታት ኢትዮጵያ ዝተወከላ ኣምባሳደራት ሰላም ተባሂለን ዝተሰየማ ኣዴታት ናብ ከተማ መቐለ ኣትየን ኣለዋ። እተን ኣዴታት ምስ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተራኺበን ፃውዒ ሰላም ተቐበሉና ኢለን። ዶክተር ደብረፅዮን ኣብቲ ዘተ ኣብ ትግራይ ሰላም እዩ ዘሎ፣ ኣብ ካልእ ከባቢ እውን ሰላም ክሰፍን ክንሕግዘክን ኢና ኢሎምን ሙሉጌታ ኣፅብሃ ተኸታቲልዎ ኣሎ።
ካብ መላእ ክልላት ኢትዮጵያ ዘተወከላ 22 ኣዴታት ኣምባሳደር ሰላም ተባሂለን ዝተሰየማ ኣብዚ ሃገር ዘሎ ፀገም ሰላም ንምፍታሕ ኣብ ክልላት ዑደት እናገብራ ስለ ሰላም እናሰብኻ የን። ሎም ዋዓንቲ ናብ ከተማ መቐለ ብምእታው ምስ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እዘትየን። እተን ኣዴታት ስእነት ሰላም ኩሉ ዝጎድእ እዩ፣ ብፍላይ ድማ ንደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዘለዎ ፅልዋ ዝለዓለ እዩ ብምባል መንግስቲ ትግራይ ድማ ንሰላም ግድኡ ከበርክት ንፅውዕ ክብላ ተዛሪበን።
ሰላም ፈለጋ ሰላምን ለማብሰር ነው መጣ እኛ ሴቶች
ኣለሻ ሰላሚና መፂና ብዛዕባ ሰላም እውን ብስራት ክንዛረብ ደቂ ኣንስትዮ በዚ ዕድሜና ሰላም ሲኢና ናይ ደቅና ንብዓት ምኽኣል ኣብና መፂና ክትቕበልና ኢና ንደሊ ኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሰላምና ይቀበል እየን ዝበላ እተን ኣዴታት ከካብ ክልሉን ምምሕዳር ከተማታትን ከክልተ ዝተወከላ የን። ክሳብ ምላሽ ዶክተር ደብረፅዮን ዝሰምዓ ድማ ኮፈይ ንብልን ብምባል ንሰላም ዘለኩም ቅርብነት ግለፁልና ክብላ ተዛሪበን እየን። እቶም ምክትል ርእሰ ምሕዳር ኣብ ዘረብዎም እተን ኣዴታት ንሰላም ዘለውን ተበግሶን ኢዶም መንግስትን ህዝብን ትግራይ እውን ንሰላም እናሰርሐ ፀንሐን ሰላም ክልል እውን ሓልዩ ዝቐፀለ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም።
ሃገራችን ብፈጣን እድገቷ ነው የምትታወቀው፣ አሁን ግን ብዙ ሰው በማፈናቀል ነው የምትታወቀው ያለችው። ይሄ ሀፍረት
ብቁልጡፍ ቁጠባ ብዕቤት እያ ትፍለጥ ሃገርና፣ ሕዚ ግና ብብዙሓት ሰባት ብምምዝባል እያ ትልለ ዘላ። እዚ ብጣዕሚ ዝሕፍር እዩ። ኣብ ኩሉ ከባቢ መመዛበል ቦታ ንገብራ ዘለና እዚ ሃገር ከምዚ ዓይነት ለውጢ ዲና ንሕና ንፅበ ዝነበረና ጥንኩር ጎንታት ተሓልዩ ካሊእ ዓቕምን ጉልበትን ኢና ንደሊ ዕቤት ኢና ንደሊ እምበር ክንበታተን፣ ሕዚ ግና ናብ ኣንፈት እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ንዓኽን ከም ዘጨንቐክን ንዓና እውን ዘጨንቐና ጉዳይ እዩ። ዘሕስበና ብዛዕባ ሰላም ትግራይ ኣይኮነን። ትግራይ ማ ዝተረጋጋ እዩ። ህዝቢ ኩሉ ተሓባቢሩ ሓደ ኮይኑ ሰላም ሓልዩ ኣብ ልምዓትን ሰናይ ምሕዳርን ዘለዎ ፀገማት ክፈትሕ እናፃዕረ እዩ ዝርከብ እዮም ኢሎም። ብቐፃሊ እተን ኣዴታት ንሰላም ዝጀምሮ ከይዲ መንግስቶም ከም ዝሕግዝ እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቦም።
ስለዚ እኛም ከናንተ ጋነን ከናንተ ጋባ ንጓዝም
ንሕና እውን ምሳኽን ኢና ምሳኽን ሓቢርና ዋላ ተዘይተጓዓዝና ሓቢርና ክነለና ብናይ በዓልክን ተበግሶን ሚኒስትር ቤት ዕዮ እውን እናሓግዘክን መንግስትን ህዝብን ትግራይ እውን ኣብ ጎንክን ምዃኑ ክትፈልጣ ይግባእ። ዝጀመርክኖ ሰናይ ስራሕ ኣብ ካልኦት ክልላት እውን ከም ትግራይ ዝሓሽ ሰላም ክህሉ ግደና ክነበርክት ድልዋት ምዃንና ክገልፅ ፈቱ። ብጣዕሚ ነመስግን ክብሪ እውን ኣለና እዮም ኢሎም። እተን ኣምባሳደር ሰላም ተባሂለን ዝተሰየማ ኣዴታት ሰንደቅ ዓላማ ኢትዮጵያን ሰላም ዝብል ፅሑፍ ዘለዎ ባንዲራን ንምክትል ርእሰ ምምሕዳር ዶክተር ደብረፅዮን ረኪበን እየን። ዶክተር ደብረፅዮን ድማ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ንሰላም ዘለዎ ድልውነት ንምግላፅ ንኩለን ኣዴታት ፃዕዳ ሕብሪ ዘለዎ ቀሚሽ بوهبتو أبركيتوميوم تنديتات مسمكتل أفوق باي كلل تغران بتو ساخدما مستمهارو ينفرسون زتينين كاب تغرايز توكلا ززراربكو ونديتات كمزغلتو لعلقلو نسهلام كنمي سلز سرعنا ولكاو سرحنا قديفنا أب كلن كللاتنا تنكس أصنا بزعبا سلام نسب خلنا يلن
ناس سلام أمباسادرات قويننا زورنا بكللو من تولار بلوم كلو نقرك سمع معي أما بي كللنا خيرنا مل أختي كتحل الفلنا بحال قويننا ندحر قويننا بحادي دك أنا أشتي بيا كللو تواصينا نحز زورنا نهكل بهرة بهرة سوات صبوق أرماينا اللي بالحزنة إنه كاب كل اللي أمسانها ولا دحين نثنى حمد الله يو أحنا ناقن بدحرنا نهولدو سلام كسفنا اللو كغيل أدنا كعبي قنص إتيقوني ناي مهرات معبل تقون ناي هافتي مقرم مقب تقون مبستراتكم وتصلنا زي سلر خونا دليتنا
ده كان استيبو بزحنا قر سلام دحر ليلي تقدعتي هنا لمنتاي ودنا عيو لقد علو حاونا عيو بعل جزان عيو إن لخونا تجرت تفطير بقال ود حك تلعل تنسح خاب خود خا قلع حزي الخاب زوان خك تقوي يتخلي الناس لازم قد مزي مفطار والمات لخونا تصب وصل لي خونا سلام نفطر بالودينا
عبد خد قدما هزبي خون من قستي نسلام زلوا قرب الناس يقال تسألن كم زلين تزاربا
بهر داري خون أب تجري مثلنا أب رسم حدار داقننا يوم الله صبغي دهزمنا نتحلل فينا سلام دلائي تهزبي قل لي سواتي أم زك حمصر وبالليل عم أم حرك الليل كله سلام دلائي تهزبي سلام دلائي تجري كل المزخة كله سلام دلائي أب قنهم ينا مساء خاتقن ولا تريد وقعزنا نسلم بسدرات حزل بقنهم ينا كا خاتقن ينفلي بكل مدين هنا دبلي او عبد خدنا يوم الاختننا
ثم مرار حال اللول سلام قبلنا ثلاث دس يدبل ما لتقبلوا من ايام بحر دارنا جميرنا اصل ستار وعتو بوتاتاتينا سارحنا قطعنا مكر بيت اخي وام نيرونا هايمانو تبوتات نيرو على راس من محدار كن مصت لنا انتنو نبلوا الوعل سرعتينا سرعتوس تاخي الخمس تستخخلوا يخوم من عمل اختنا علف افت خالي يونيفرسيتي قلقن معرو بخينا بهريت فلويو ايينا تنبركخنا اينا لمنا
تنديتات قعزون بكل الامحراك تما بوهردار الزجمرة خوينن دحري نايت سيقرايز انحي تندما نابي كل العفار كم رحاين نريدو دمز امير كم ملقيتات بها مغلم
بخالو وقن ازن سلام زنافقنن حدنت امينن اديتات سلام سلام النابلا ناي سلام قعزئن بختما بوهردار كم جمرة وكلنا اسير مسقانا وكاب بوهردار تنقرنا عبرداراش بيت مهري اتخلي من السيات بحر دارنا دي سببان حدنتو من حولنتو من بفقرين متأسسار متنا الديتات كمستقبلو ونيو تقلز اتنا الديتات بزعرب اوزنا برا محس انتا لبو زيت السابر من السياي نبرا انتبل نتي عب دراش نبرا خونتات بمرأي يام
سميلي سيكتوك امنا سلمتا اتفاسا
نا 5 مليون اديتات وكلنا خلمت خلنا كم زي تحفرنا سلن نفلطينا هاجر كم زي تركبكم نفلطينا سلطان كم تتسغاغرو نفلطينا ابصار حرس سلامينا زلنا نتاز تولدت سلام نسخاتكم يخوم كتعبيوا دحر دقيم نسخاتكم انها لهم اي كنبكنينا
إذن ناي سلام حاوري أستبه الأديتات كابت شعاتي إن كلتاتن كلتة من محدارات كتمان سواسعين زراخبن قداي أبزقربا أبي توبيا حالي فسمع زلو قتلات قيشتن ربشانيو بتي قيشت زموتو من إسيات يوهين قزقوم حالي قوم بزس الدودو حساناتن أديتاتن رحراحي اسمعنن بزي مغني عدما أب ملئت تهاجر تزواويلن نسلام نمسباخ ناب منستري سلام حتو ان كم زقربان منستري سلام دما زتا مسرطولو علاما ونسو مخانو كونتا تطاعمو لإخونا اللوتبل ويزارو خليفيا يوسف
አሁን ትልቁ ነገር ወጣቶች እየተገደሉ ብቻም አይደለም በጣም አሰቃቂ ግድያ እየተገደሉ
ሐጅ ተዓቢ ነገር ምን እሳት እና ተቃተሉ ጥራይዚህ ኮነስ በዘስ ካህከ ሐገባብ ይቃተሉ የምዘለው ንሳቶም አብዝሞቱል ወን አደተ ጎዳኢትያ እድሜ አሙሉ ያን ሐዘነት ነበር ሰላም ደቃ ኽዝረከሎ ዘሐደርሉ ማህፀኒ ዝደፈር ዝጠወጡ ቢዝንከስ ስለዚህ ሎሙ በወገን መንግስት ጥጡሕ ባይታ ስለዘሎ ሕቶ አብዝለዓለሉ ቦታ ብስነ ስርዓት ምሕታት እናት ኻለ ምቅትታል ምድማይን ምብኣስን ጠጠው ይበል ያትብል ዘላ ኣደ
ኣብ ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ኣዴታ ሰላም ተንበርኪኸን ብንብዓት ክምሕፀና ከለዋ ኣብ ውሽጢ እቲ ምንብርካኽ ዓብዪ ናይ ይቕረታ ኣብ ውሽጢ እቲ ንብዓት ድማ ዓብዪ ምሕረት ምህላው ክነስተውዕል ይግባእ ኢሉ ብዛዕባ እቲ እተን ኣዴታት ዘሕለፍኦ ናይ ሰላም ምሕፅንታ ርእቶኦም ዝሃቡ መንእስያት እዘን ኣዴታት ዘሕልፍኦ መልእኽቲ ንዓለም እውን ዝተርፍ እዩ ይብሉ
እነዚ እናቶች ከምንም በላይ ይሄ መልእክት ለኢትዮጵያ ወጣቶችና ለኢትዮጵያ ህዝብ ብቻ ሳይሆን
እዘን ኣዴታት ዘመሓላልፍኦ መልእኽቲ ልዕሊ ኩሉ ንኢትዮጵያውያን መንእሰያት ጥራሕ ዘይኮነስ ንህዝቢ ዓለም ከይተረፈ ክመሓላልፍ ዘለዎ መልእኽቲ እዩ ንዓይ ናይዚ ዓመት ከቢድ መልእኽቲ ከቢድ ናይ ሓደራ ቃል ዝተቐበልኩሉ መዓልቲ እዩ ኢለ እየ ዝኣምን
እተን ናይ ሰላም ሃዋርያ ዝተባህላ ኣዴታት ጉዕዘአን ብባህር ዳር ጀሚረን ድሕሪኡ ንመቐለን ናብ ምልእቲ ኢትዮጵያ እናተዘዋወራ ንሰላምን ዕርቅን ከም ዝጉስጉሳ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ ሕራይ ኣብ መወዳእታ ናብ ርእቶታትኩም
ሃሎ ቪኦኤ ክፍሊ ትግርኛ ከመይ ውዒልኩም ድሓንትኹም ዘማዓንቲ እውን ንሽተይ መልእኽቲ ከመሓላልፍ ይደሊ ንሱ እውን ብዛዕባ ወንጀለኛታት ምሳር ብዝብል እዩ ኣብ ዓለም ውሽጢ ዘጥፍአ ሰብ ወንጀለኛ ተባሂሉ ክእሰር ንሰምዕ ዳ እምበር ናይ ብሄር ብሄረሰብ ኣስተዋፅኦ ወንጀለኛታት ድለዩ ተባሂሉ ክእሰር ሰሚዕና ርኢና ነይፈልጥን ስለዝኾነ ከመጋጣሚ ኮይኑ ናይ ብሄረሰብ ዓዲ ስለዝኾነ ኢትዮጵያ ኣጋጣሚ ዕድር ረኪቦም ስልጣን ወፂኦም ዝነበሩ ሰባት ብላዕለወት መሪሕነት በዓልቶም ወንጀል ዝፍፁሙን ካልኦት ከዓ ምስኦም ወንጀል ከፍፅሙ ዝኽእሉ ሰባት በዓልቶም ክሸሙ ይኽእሉ እዮም ስለዝኾነ ድማኒ መብዛሕትኡ ክተሓዙ ዝግብኦም ኣብ መሪሕነት ይኹን ብዘይ መሪሕነት ኣብ ትሕትኦም ንዝነበሩ ሰባት ምእሳር ማለት ናይ ሓደ ብሄረሰብ ምእሳር ዘይ ምእሳር ማለት ኣይኮነን ዘጥፈአ ወንጀለኛ ናይቲ ዓዲ ሕጊ ዝጠሓሰ ብሕጊ መሰረት ክሕተት ኣለዎ ዝብል ጥራይ ንቀፃላይ እውን ብከምዚ ዓይነት እዩ ዝቅፅል ብሕጂ እውን ዝተፈፀመ ግን ብከምዚ ዓይነት ይቅፅል ኢለ ናይ ባዕለ እምነት ኣለኒ ተዘይኮይነ ክተጥፍእ ከለካ ጥፋኣትካ ዓቂንካ ዘይገበርካዮ ሎሚ ኣብ ስጉምቶም ዝውሰደሉ እዋን ዋይ ዋይ ፈፂሙ ከዋፀይ ይኽእልን እዩ እዚ ናይ ሓደ ብሄረሰብ ሸክሚ ጌርካ ባዕልካ ክትበልዖን ክትሰተይ ዝፀናሕካ ካልእ ህዝቢ ምሳኻ ክተውጠቕ ማለት ዘይመስል እዩ እና በዚ መልክዕ እዚ ክትርእለይ የላበወኩም ታንኪዩ የቕኒለይ
ዝኽእለንካ ትመስገን ዘልካ እዩ ትግርኛ እንዳተዛረብካ ኣነ ትግራዋይ ኣይኮንክል ምባል ንሰማዕቲ ክገድፎ ካልእ ግን ህዝቢ ወልቃይት ተገዲዱ እምበር ፈቺ ኮነን ትግራዋይ ኮይኑ ኢልካኒ ኣምሓራዊ ክኸውን እኮ ተገዲዱ ኣትዩ ነይሩ ማንም ምን ክትከውን ትደሊ ኢሉ ዝሓተቶ ኣካል የለን ህዝቢ ራያ ይኹን ህዝቢ ወልቃይት ናይ ገዛ ርእሱ ምርጫ ኣይተዋሃበን ነይሩ ይቐኒየለይ
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹ ዶክተር ያቆብ ብዝፀሓፍዎ መፅሓፍ ብዝብል ቀይሕ ባሕሪ ዓሰብ ናትና ናይ ኢትዮጵያ እዩ ዝብል ፅፍሕ ጎስጓስ የካይድ ኣለዉ ካብዞም ኩሎም ነገስታት ኣምሓራ ኣየናይ ንጉስ እዩ ስለ ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ዝወደቐ እቲ ሜዳቕስ ይትረፍ ኣየናይ ንጉስ ከ እዩ ካብ ኣምሓራ ንባሕሪ ኤርትራ ዝመጎተ 300 ዓመት ብቱርኪ ዝተመሓደረ 10 ዓመት ብግብፂ ዝተመሓደረ 50 ዓመት ከዓ ብጥልያን
ሰላም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብዚ ለምቀነ ዝስማዕ ዘሎ ዘረባታት ከም ዶክተር ደብረትን ብሓደ ወገን ብካልእ ወገን ከዓ ፕረሲደንት ኢሳያስ እቲ ዝገበሮ ቃል ማሕተት ብጣዕሚ ብዘስግእ ኩነታት እንዳተፈጠረ መፅእ ከሎ ይስማዓኒ ስለዚ ከም ኤርትራዊ ኣነ ንኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ወይ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ኢድና ምእታው ነቲ ስርዓት ዓለብ ክንብር ዘለና ኮሎም ኢትዮጵያ ብፍላይ ተጋሪ እውን ብወገኖም ከምኡ እንተዘይገይሮም ባልጎ አዘይደለ ሰሃብን ቁናትን ከምጽ ሐለተ ክድገም ስለዘኸን በዝጋታ ብዚ ንኹሉ ዛመጣተይ ከመሐላለፍ ስቱ ይቀነይ
የቀንየልና ወሃብ ትርኢቶ ክብራ ሰማዕቲ እምበኣር መደብና በዚ ነዛዝም ኣለና ተወሳኺ ርኢቶ ተሌፎንና 222 5429 9 እዩ ናይ ውሽጢ መስመር 15 ኢሜይል ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፀሓፉና ፅባሕ ረቡዕ ይራኽበና ክሳብ ሽዑ ግን ልዋም ለይቲ ው
This program has come to you from the Voice of America, Washington. This is VOA.